știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, urmăriți Lumea religioasă azi, o emisiune de actualitate creștină. Prințul Filip, duce de Edinburgh, a fost înmormântat sâmbătă 17 aprilie în cripta familiei regale de pe domeniul Windsor. Ceremoniile s-au desfășurat în format restrâns, adecvat pandemiei. Prințul Filip a murit în data de 9 aprilie, la vârsta de 99 de ani. Înainte de a muri, cu ocazia Paștelui, prințul Filip a participat la un serviciu religios privat alături de soția sa, regina Elisabeta a II-a, de 94 de ani. Regina Elisabeta a II-a este guvernator formal al Bisericii Anglicane. Paștele a fost întotdeauna un eveniment important pentru cuplul regal. În mesajul ei de Paște, de anul trecut, regina Elisabeta a spus următoarele cuvinte: "Știm că pandemia de coronavirus nu ne va învinge. Oricât de întunecată pare a fi moartea, mai ales pentru cei care suferă în această perioadă, lumina și viața sunt mai puternice. Avem acum nevoie de Paște, la fel de mult, poate chiar mai mult ca oricând. Învierea lui Hristos oferă speranță." Cu câteva zile înainte de moartea prințului Filip, familia regală a anunțat că regina va participa la o slujbă privată de Paște împreună cu Filip în capela personală din palat. Regina și prințul Filip au lăsat să se înțeleagă de-a lungul vieții mai multe aspecte cu privire la credința lor. Când s-au căsătorit, de exemplu, la data de 20 noiembrie 1947, au fost cântate numeroase cântece spre slava lui Dumnezeu. Australianul William Neil McKee, directorul muzical al nunții, a compus piesa "Așteptăm bunătatea ta, iubitoare, Dumnezeule", și un organist și compozitor britanic a compus un aranjament al psalmului 67 pe melodia imnului "Dumnezeu să fie milostiv cu noi și să ne binecuvânteze". Cântecul oficial al nunții a fost "Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos", scris de Samuel Sebastian Wesley. Invitații ceremoniei de nuntă au cântat "Laudă sufletul meu, regele cerului" și "Domnul este păstorul meu". Biserica Anglicană, a cărei guvernator formal este regina Elisabeta, a publicat o pagină de condoleanțe și o rugăciune imediat după moartea prințului Filip, în care se găsesc următoarele cuvinte: "Dumnezeul vieții noastre, îți mulțumim pentru viața prințului Filip, pentru dragostea lui pentru țara noastră și pentru dedicarea lui în munca pe care a făcut-o în timpul vieții sale. Acum îl încredințăm dragostei și îndurării tale prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Amin." Comentează pentru Lumea religioasă azi pastorul Nicolae Ionescu.
Fără îndoială, anunțul decesului prințului Filip a fost una dintre cele mai mari știri pe care presa internațională le-a preluat imediat, 9 aprilie, o dată care va rămâne în istoria lumii și mai ales în istoria Marii Britanii, ca fiind ziua în care soțul reginei Elisabeta a II-a, prințul Filip, a murit la vârsta de 99 de ani. În primul rând, aș vrea să spun câteva lucruri care sunt mai puțin cunoscute de public, legate de acest personaj, care, așa cum spuneam mai devreme, va rămâne în memoria lumii. Puțin muritori au parte de o astfel de atenție, iar prințul Filip chiar a lăsat urme deosebite ale trecerii sale prin această viață. În anul 1921, pe 10 iunie, se năștea în insula Corfu, la vila Mon Repos, prințul Filip al Greciei și Danemarcei, singurul fiu al prințului Andrei al Greciei și Danemarcei, și a fost botezat câteva zile după naștere în Biserica Ortodoxă Sfântul Gheorghe din Hadakas. Este foarte adevărat că nașterea lui Filip a avut loc în timpul războiului greco-turc din 1919 până 1922, război care a mers prost pentru Grecia și care s-a soldat până la urmă cu evacuarea familiei princiare din Grecia, Filip fiind obligat la numai câteva luni de la naștere să părăsească Grecia, refugiindu-se mai întâi în Franța, unde se stabilește într-o suburbie a Parisului, într-o casă împrumutată de la mătușa sa, prințesa Marie Bonaparte. Este foarte interesantă originea acestui personaj pentru că face parte dintr-o elită a lumii europene, elita princiară. Bunicul din partea mamei, prințul lui de Battenberg, a fost prinț german înrudit cu familia regală britanică. Așadar, atât Filip cât și tatăl său s-au născut în Grecia, dar nu aveau sânge grecesc și nici nu vorbeau limba greacă. Mai târziu, prințul Filip avea să declare că se consideră scandinav, în mod particular danez, vorbind fluent și engleza, și germana, și franceza. Și-a început studiile mai întâi în Franța, le-a continuat în Germania și apoi le-a finalizat în Anglia, unde a avut acces și a terminat Marina Regală Britanică, absolvind-o în anul 1939. Ca personaj, Filip a fost caracterizat de către unul dintre profesorii săi ca fiind un tip robust, gălăgios, dar întotdeauna deosebit de politicos. Despre mariajul prințului Filip putem spune faptul că s-a bucurat de un destin unic, devenind soțul reginei Elisabeta a II-a, pe când aceasta era doar prințesă, dar se știa foarte clar că ea va urma la tron tatălui său, fiind succesoarea de drept. Lucrul acesta se petrece în 1947, când are loc nunta celor doi, o nuntă deosebit de frumoasă, mediatizată, eveniment fără precedent până la momentul acela și care a fost încărcată de puternice conotații religioase. Cu ocazia căsătoriei, prințul Filip practic părăsește Biserica Ortodoxă și este primit ca membru în Biserica Anglicană, ceea ce este ușor de înțeles. Au avut un mariaj foarte lung. Din 20 noiembrie 1947, cuplul practic având mai mult de 70 de ani de viață de căsătorie, o viață foarte lungă, mai precis 73 de ani și jumătate, iar nunta a fost un eveniment deosebit la care mai multe personalități au încercat, lumii religioase au încercat să aducă o nuanță unică, compunând imnuri speciale, poezii speciale. Cu privire la aspectul acesta religios, da, familia regală și-a păstrat atașamentul față de credința creștină și au reiterat acest angajament ori de câte ori au avut ocazia, povestind despre credința lor personală în Iisus Hristos, în Dumnezeu, și îndemnând astfel prin exemplul lor întreaga societate britanică să rămână credincioasă față de Dumnezeu. Cu privire la cariera celui care a devenit prințul Filip, este iar un lucru foarte interesant despre ce urme a lăsat acest om în viață. În primul rând, din 1939 până în anul 1952 a slujit în Marina Regală Britanică, ocupând diferite funcții și având numeroase misiuni, parcurgând în serviciul Marinei Britanice perioada celui de-al doilea război mondial și având, chiar și după terminarea războiului, diferite misiuni în cadrul acestei instituții regale. După retragerea din slujirea militară, prințul Filip se dedică evenimentelor care reprezintă Casa Britanică, Casa Regală Britanică. A avut o activitate extraordinar de bogată, fiind sau patronând circa 800 de organizații axate în mod special pe mediu, industrie, sport și educație. Iar în anul 2002, în timpul jubileului de aur al soției sale, regina Elisabeta II, ducele a fost lăudat de către președintele Camerei Comunelor pentru rolul său în sprijinirea reginei în timpul domniei ei. Perioada de timp în care prințul Filip a servit drept consort regal depășește pe cea a oricărui alt consort din istoria britanică și lucrul acesta va rămâne în istoria Marii Britanii. Ultimul eveniment important din viața prințului Filip a fost, din viața de familie a prințului Filip, a fost pe 20 noiembrie 2021, când au sărbătorit 73 de ani de mariaj, iar în iunie anul 2021 ar fi împlinit 100 de ani. Practic, doar două luni l-au despărțit de această frumoasă vârstă. Evenimentul cu adevărat marcant a fost cel la care pentru ultima dată a putut să participe, și anume sărbătoarea Paștelui, care tocmai a avut loc în Biserica Creștină Anglicană, la care într-un mod privat atât regina cât și prințul Filip au participat. Dacă am mai putea spune ceva important, a fost faptul că în mariaj, în timpul mariajului, prințul Filip s-a comportat ca un adevărat soț, cu o poziție morală deosebită, și din această postură a încercat să influențeze și să ajute chiar pe fiul său, prințul Charles, care, așa cum cred că se știe foarte bine, a avut probleme serioase de mariaj, pe care însă, din păcate, nici regina și nici prințul Filip n-au putut să le redreseze situația, până la urmă producându-se divorțul dintre prințul Charles și Diana.
Musulmanii din întreaga lume au intrat din data de 13 aprilie în luna Ramadanului. În această perioadă aceștia nu au voie să mănânce sau să bea apă de la răsăritul și până la apusul soarelui. Adulții se abțin de la fumat și relații sexuale. Oamenii și-au făcut cumpărăturile necesare pentru o lună de pocăință și sacrificiu, iar în această perioadă produsele de post sunt mai scumpe. În această lună considerată a iertării și a milei, musulmanii nu trebuie să mintă, să jignească, să blesteme, iar rugăciunile în moschei sunt obligatorii. Nu am putea vorbi despre Ramadan dacă nu ne-am gândit la musulmanii din orașele lumii, la cei care locuiesc în cel mai venerat oraș din Islam, Mecca. Mohamed, care este fondatorul religiei islamice, s-a născut acolo și toți musulmanii, când se roagă, îngenunchează cu fața către Mecca. Doar musulmanilor le este permisă intrarea în oraș, comentează pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Nicolae Ionescu.
Da, Ramadanul reprezintă una dintre cele mai importante sărbători din religia islamică, iar pentru cei care nu știu, Ramadanul este a noua lună a calendarului islamic, este considerată a fi luna sfântă a anului, deoarece este luna în care a fost revelat Coranul. Ramadanul marchează perioada postului, un post obligatoriu pentru toți musulmanii. Iar postul reprezintă unul dintre cei cinci stâlpi ai islamului și necesită abținerea de la orice fel de mâncare, băutură și activitate sexuală de la răsăritul până la apusul zilelor. Dincolo de semnificația Ramadanului, o parte a lumii creștine încearcă de o bună perioadă de timp să fructifice acest eveniment, inițiind așa numita lună de rugăciune sau cele 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană, o acțiune care până la urmă are în vedere rugăciunea, mijlocirea pentru lumea musulmană, în speranța primirii Evangheliei, alărgirii împărăției Domnului Iisus pentru această parte a lumii. Ceea ce vreau să subliniez cu această ocazie este faptul că, dincolo de diferențele religioase, atât creștinismul cât și islamul au foarte multe lucruri în comun. ambele, practic, își au izvorul în religia iudaică, în partea de început a Vechiului Testament. Ambele religii de după iudaism promovează monoteismul și vreau să mai subliniez un lucru foarte important. În ultimul timp au fost scoase în evidență mai mult situațiile tensionate între o parte a musulmanilor radicali împotriva Occidentului, o tensiune care lasă impresia că întreg islamul este împotriva creștinismului, ceea ce este un lucru greșit. Lumea arabă este o lume fascinantă care, atunci când este cunoscută, mai ales la fața locului, oferă perspectiva unor oameni, a unor popoare, a unor civilizații deosebit de ospitaliere, de deschise față de oameni, sigur, cu condiția respectării culturilor, a civilizațiilor și mai ales a religiei lor. Cred că pe acest lucru se bazează și inițiativa aceasta în care creștinii din toată lumea sunt invitați să se roage pentru lumea musulmană, pentru populația musulmană care a intrat în această perioadă a Ramadanului, în speranța de a găsi punți de legătură și de conviețuire, dar mai ales de a deschide inimi față de Mântuitorul Iisus Hristos. Un alt aspect pe care vreau să-l subliniez este faptul că, totuși, în fața încercării misionare în zonele musulmane, se constată o foarte aprigă rezistență, ba chiar o rezistență, o anumită înverșunare. Multe dintre statele musulmane din Orient, având legi categorice care descurajează sau sunt menite să descurajeze propaganda sau prozelitismul religios creștin. Se lucrează foarte greu în acele teritorii, iar cei care sunt descoperiți ca trădând, ca ieșind, părăsind islamul și devenind creștini, au parte de persecuții și de dureri inimaginabile. Lucrul acesta însă nu trebuie să ne lase indiferenți și nici să ne sperie. Putem să ne rugăm pentru acești oameni, putem să avem relații frumoase ori de câte ori avem ocazia în viață. Aș mai sublinia faptul că această inițiativă 30 de zile de rugăciune pentru lumea musulmană sublinează acest aspect al marilor orașe în care populația islamică este concentrată, iar aceste orașe, dincolo de aglomerație, oferă posibilități de a lucra misionar cu oameni care sunt acolo din diferite zone ale lumii, din diferite culturi, o populație diversă care scoate la iveală oportunități deosebite pentru a duce Evanghelia acestor oameni, atât pentru cei nativi cât și pentru emigranți. Biserica creștină are rolul de a duce Evanghelia în toată lumea și sigur că da, această zonă a lumii care este și cea mai fierbinte din punctul de vedere al persecuției creștine, nu trebuie să rămână în afara preocupărilor noastre, fie prin mijlocirea în rugăciune, fie prin acțiuni concrete, directe, din partea celor care simt îndemnul să facă această lucrare.
Profesorul universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan este unul dintre cei mai renumiți medici neurologi și psihiatri din România, o adevărată somitate, o persoană apreciată și respectată atât pentru cariera impresionantă, dar și pentru modul de gândire. De-a lungul vieții a publicat numeroase cărți, atât destinate specialiștilor din domeniu, dar și cărți ce se adresează publicului larg. Cea mai populară carte semnată de dr. Dumitru Constantin Dulcan este fără îndoială Inteligența Materiei, o carte distinsă cu premiul pentru filozofie al Academiei Române Vasile Conta. Inițial, această carte a fost publicată sub forma cenzurată în timpul regimului comunist, dar a fost reeditată în anii 90. Este o carte considerată fenomen care explică modul în care sistemul nervos analizează informațiile provenite din fiecare celulă din organism, iar astfel se încearcă demonstrarea existenței lui Dumnezeu. Profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan oferă și o mărturie frumoasă despre Iisus Hristos. El spune: pentru mine, Iisus este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Eu nu cred în Iisus doar pentru că așa am fost educat de părinți. Sunt un intelectual trecut prin școli care a căutat să-și explice lumea. Dar dintre toate marile spirite care au trăit pe Terra, precum Buddha, Confucius, Pitagora, Iisus are cea mai perfectă acoperire științifică, pentru că absolut toate cuvintele lui sunt perfect superpozabile pe științele actuale. Știți ce aduce Iisus în plus față de Buddha? Nu numai iubirea, ci și iertarea. Este extraordinar. Ce înseamnă iertarea? Din punct de vedere spiritual, înseamnă pace și armonie. Din punct de vedere științific, știți ce înseamnă iertarea? Înseamnă pur și simplu modificări la nivelul ADN-ului, adică al fundamentului nostru genetic. Înseamnă ștergerea programului patologic, modelul patologic de boală. Prin iertare, la nivelul ADN-ului, modelul negativ este pur și simplu șters și se instalează în corp o bună chimie și un echilibru energetic. Este fantastic, este pur și simplu ca resetarea unui computer. Asta nu se poate șterge decât prin iertare. Mai simplu spus, vrei să-ți vindeci o boală gravă? Împacă-te cu toți cei care te urăsc. Este exact mesajul Mântuitorului dat celor care veneau și cereau vindecare. Iisus ar fi putut zice: eu te-am vindecat, dar a ales să spună: credința ta te-a vindecat. Când crezi, îți mobilizezi toate mecanismele de vindecare. Dar a ști că Dumnezeu există nu este totul. Doar religia îți dă trăirea emoțională transformatoare, acea deschidere a sufletului prin care trăiești cu adevărat relația cu Dumnezeu. Nu doar mersul la biserică este important, ci și puterea rugăciunii pe care o poți face oriunde. Iată, după 2000 de ani, explicat acest fantastic îndemn al lui Iisus, iertarea prin genetică. Realizați că ceea ce spun eu este un adevăr, că Iisus este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Eu discut despre Iisus nu din punct de vedere teologic, pentru că nu este nici competența și nici datoria mea. Eu discut despre Iisus din punct de vedere al omului de știință, de cunoaștere științifică. Faptul că astăzi putem explica toate cuvintele lui Iisus prin termenii științelor moderne, mie mi se pare extraordinar de important. După 400 de ani de dispute între știință și religie, noua știință vine să confirme religia, existența divinității, spune profesor universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan. Comentează pentru Lumea Religioasă Azi pastorul Nicolae Ionescu.
Pentru aceia dintre ascultătorii noștri care au mai auzit despre profesorul universitar dr. Dumitru Constantin Dulcan, este probabil obișnuit faptul că, dincolo de cariera impresionantă și de poziția intelectuală pe care acest român o ocupă, are și o aplecare deosebită spre credința creștină și ori de câte ori a avut ocazia sau are ocazia, mărturisește cu drag despre iubirea pe care o poartă lui Dumnezeu și mai ales a făcut din studiul Sfintelor Scripturi o pasiune care arată o dimensiune profundă în privința experienței creștine. Ceea ce îmi place la profesorul Dulcan este faptul că a înțeles esența creștinismului până la urmă. Întrucât a cunoaște ceva despre creștinism nu te face creștin, însă a înțelege cine este Iisus Hristos și ce a făcut El pentru mine personal, aceasta este esența creștinismului și asta scoate în evidență profesorul Dulcan în comentariul dumnealui. Mi-a plăcut această afirmație. Pentru mine, Iisus este cel mai mare învățător al tuturor timpurilor. Iar declarația dumnealui că nu crede doar pentru că părinții lui i-au oferit o moștenire sau l-au educat în acest sens, ci pentru că în mod special l-a cunoscut sau a aflat în mod personal despre Domnul Iisus Hristos, l-a cunoscut prin intermediul Sfintelor Scripturi, prin intermediul experienței personale, lasă un exemplu deosebit pentru foarte mulți oameni creștini, mai ales din zona ortodoxă, pentru că vreau să subliniez, profesorul Dulcan este un credincios al Bisericii Creștine Ortodoxe Române. A trecut într-adevăr prin zona academică la un alt nivel, însă, dincolo de toate experiențele academice, profesorul Dulcan, care își trăiește vârsta de aur a vieții, are de oferit propria mărturie prin care să-L prezinte pe Iisus Hristos ca fiind deasupra tuturor celor care au avut ceva de spus de-a lungul istoriei în lumea religiei. Cu ce este Iisus Hristos mai presus de alții întemeitori de religie? Afirmația lui este extraordinară. Iisus Hristos este deasupra lui Buddha pentru că a adus omenirii nu doar iubirea, ci și iertarea. Iar lucrul acesta, spune profesorul Dulcan, este extraordinar. A vorbi despre iertare în contextul religiei creștine înseamnă a înțelege esența creștinismului, pentru că iertarea reprezintă caracteristica de bază a unui urmaș al lui Iisus Hristos. Este acea capacitate de a trece dincolo de animozități și de a căuta echilibrul și reinstalarea păcii și armoniei între oameni, ori de câte ori acestea sunt afectate. Ba chiar, spune profesorul Dulcan, este o șansă pentru oricine practică iertarea să iasă din zona patologică, pentru că neiertarea, se știe foarte clar, poate conduce la îmbolnăvire, îmbolnăvire fizică, dar chiar și îmbolnăvire mentală și spirituală. Într-adevăr, cel mai simplu mod de a fi vindecat de o anumită boală este împăcarea cu cei față de care ai manifestat supărare și pe care nu i-ai putut ierta. Iar profesorul Dulcan găsește în exemplul Mântuitorului exact izvorul pentru această lecție, pentru această eliberare de care cu toții avem nevoie până la urmă.
Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă Azi, a comentat pentru această ediție pastorul Nicolae Ionescu. Eu sunt Beatriz Lospa, în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Împreună vă spunem numai bine!